Studiuesit në Melbourne shpresojnë se me anën e zhvillimit të një terapie të re mund të ngadalsojnë, e ndoshta mund të ndalin progresin e sëmundjes së demencës, e cila është një sëmundje që sulmon trurin, sidomos mes moshave të vjetra. Shkencëtarë thonë se hulumtimi i tyre ka identifikuar një lidhje mes niveleve të larta të hekurit në tru dhe gjasave për zhvillimin e sëmundjes Alzheimer. Ndjekim raportin. Bas Talver është 74 vjeçar në Melbourne. Ai u diagnostikua me sëmundjen e Alzheimerit pothuajse 2 vite më parë. Mërzitja është fjala që ai zakonisht përdor për të përshkruar gjendjen e cila, me sa duket, synon të sulmojë kujtesën e tij afatshkurtër, por jo e shumë kujtimet e tij afatgjata.
Fortunately, as I said, they've stayed with me. But if you ask me what I had for breakfast, I probably can't answer it.
Për fat të mirë mbaj mend shumicën e kujtimeve të mia. Po nëse më pyesni se çfarë kam grënë për mëngjes, nuk mund t'ju përgjigjem. Kjo është shumë e vështirë. Është e vështirë edhe për gruan e tij 51 vjeçare. Ray Telfer, e cila thot se është dëshmitare e rënjes së kujtesës së burrit të saj, por edhe rreth ndryshimit që ka patur sjellja e tij.
She'd always been a very methodical, organized person and he would have papers all over the table and not be able to sort them.
Ai ka qenë gjithmonë një person shumë metodik, shumë i organizuar. Tani ka dokumente në të gjithë tryezën e nuk është në gjendje që ti zgjidhe ato apo ti vendos nëpër kabinetet e duhura. Shkencëtarët nga Instituti Fluri i Melbourne-it në shkencat neurologjike dhe shëndetin mendor kanë monitoruar më shumë se 1000 skanime të trurit që nga viti 2006. Profesor Ashley Bush nga Instituti Fluri thotë se studimi ka zbuluar atë që mund të jetë edhe një lidhje shumë e rëndësishme mes niveleve të hekurit dhe demencës.
The accumulation of iron that occurs with aging sets up some kind of reaction that leads to the actual
akumulimi i hekurit që ndodh me plakjen krijon një lloj reagimi që çon në vdekjen aktuale të qelizave dhe përkeqësimin e funksioneve të trurit, thot ai. Doktor Scott Aiton nga Instituti mori pjesë në hulumtim. Ai thot se fal studimit tani një skanim i thjeshtë që tregon nivelet e hekurit do të ishte edhe prova kryesore. Më pas do të vinte kura me medikamente.
We're looking for people with an early stage Alzheimer's disease. So people who have been recently diagnosed and
kërkojmë të studiojmë persona të cilët janë sëmurur me Alzheimer këto kohë të fundit, persona të cilët natyrisht më pas mund të studiohen për të parë nivelin e hekurit në tru e për t'i kuruar me shpresë ngadalësimin e progresit të sëmundjes. Stokes thot se organizata e saj është e kujdesshme në nivelin e optimizmit rreth këtij zbulimi, i cili në fakt, nëse është efikas, mund të sjellë uljen me 14 miliard dollar të shpenzimeve të kësaj sëmundje në rang kombëtar.
If we don't have any significant changes to the trajectory of the disease, it will cost more than $36 billion by 2050.
Nëse nuk ka ndonjë ndryshim të rëndësishëm me trajektorën e sëmundjes, nëse nuk ka kur për të, në të ardhmen, në vitin 2056, ajo do të kushtojë 36 miliard dollar. Për 400.000 australianë që jetojnë me këtë sëmundje, ky ndryshim në trajektorë, në thonjza, do të ishte një ëndër shumë e dëshiruar.
Programi gjithë shqipe në Radio SBS.